Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate, stimați și iubiți ascultători, sunt Ioan Ciobotă împreună cu invitatul nostru, profesorul Ioan Panican. În ultimele două episoade ale emisiunii Vieți Transformate ați urmărit primele două părți ale interviului cu invitatul nostru. Încercăm astăzi să aducem lucrurile spre o concluzie, dacă vom reuși, dacă nu, o să continuăm. Dar probabil despre viața transformată a invitatului nostru ați ascultat în celelalte două episoade. Care le-ați ascultat? Care dintre ascultători ați prins aceste două episoade? Astăzi aș vrea să ne focalizăm spre altceva, și anume spre vremurile din urmă, spre vremurile pe care le trăim. Domnule profesor, bine ați venit din nou la Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit și trebuie să fac iarăși o precizare importantă. Este o viață transformată și care se transformă într-una și într-una. Spune Sfântul Apostol Pavel, adresându-se unor credincioși în Galatia în vremea de atunci, simt iarăși durerile nașterii pentru voi până când Hristos Iisus va lua chip în voi. Și tot el este cel care spune, Hristos în voi, nădejdea slavei. Și noi trebuie să mergem din treaptă în treaptă, din slavă în slavă și să ne transformăm iarăși și iarăși după chipul și asemănarea Mântuitorului iubit.
Doamne, ajută-ne! Vorbind acum în termeni unei religii foarte la modă acum, dar foarte puțin cunoscute, și anume New Age, vorbind în acest model holistic, aș vrea să vă întreb cum se transformă lumea noastră. Noi vorbeam despre o transformare de la rău spre bine, transformarea vieții dumneavoastră de la răzvrătire împotriva lui Dumnezeu spre bine, spre slujirea lui Dumnezeu. Dar lumea în care suntem, și generalizat, extrapolând acest model de transformare, se transformă, într-adevăr, dar invers. Se transformă de la bine spre rău.
Da.
Societățile occidentale care erau protestante, de exemplu, pentru care raportarea la Dumnezeu era un mod de a fi, acum devin nu anticreștine, ci devin ceva de neimaginat în ceea ce înseamnă anticreștinism. Au dus anticreștinismul la un rafinament care l-am putea ridica la rang de artă, s-ar putea numi.
Sunt manifestări care țin de rafinament și sunt, deopotrivă, manifestări care țin de zona brutală a lucrurilor. Noi aici, în România, am intrat și noi în Uniunea Europeană. Și se spune că experimentăm o nouă eră sau o nouă epocă istorică.
Și în comunism am intrat de bunăvoie și în Uniunea Europeană am intrat de bunăvoie.
Da, dar cu comunismul este cu totul altceva. Au intrat mai întâi, fără să-i poftească cineva, 1 milion de soldați sovietici în România cu tancuri și cu tot arsenalul militar, și a fost de bunăvoie cum a fost de bunăvoie. Înșelătoria aici este însă de altă natură. Am intrat de la 1 ianuarie în Uniunea Europeană și înțeleptul Solomon spune nimic nou sub soare. Ce este a mai fost și va mai fi. Noi de-a lungul veacurilor, de-a lungul mileniilor, ne-am aflat sub influența directă sau indirectă a diferitelor imperii. A fost un imperiu roman, a venit din vremea unui imperiu otoman și a fost un imperiu austro-ungar. A mai fost și un imperiu fascist și un imperiu comunist, nu e nicio supărare, nu mai vine acum un imperiu care se numește Uniunea Europeană. Biblia spune că Dumnezeu șa din cer și râde de planurile celui rău. Singurul lucru care ar trebui să ne preocupe pe noi, în aceste noi condiții date, ar trebui să ne întrebăm ce putem face mai bine ca în aceste condiții. Ne-am integrat în Uniunea Europeană să înălțăm numele Domnului Iisus în mijlocul semenilor. Unii de când ne-am integrat sunt foarte speriați și sunt foarte îngrijorați. Și în opinia mea sunt greșiți. Alții sunt cu entuziasm mare. O să ne fie bine și o să ne fie foarte bine. Și așa sunt greșiți. Cuvântul Domnului spune că pământul cu tot ce este pe el aparține Domnului. Și iarăși spun, singurul lucru care trebuie să noi să ne preocupe, cum să facem acum în noile condiții istorice, date pe care trebuie să ni le asumăm, cum să facem să înălțăm numele Domnului și să răspândim mai bine lumină. Un om față de care am o adâncă prețuire este părintele Matei Boilă, fost senator în două rânduri în Parlamentul României, nepot al marelui Iuliu Maniu și fost întemnițat sub comunism. Și într-o discuție pe care am avut-o cu dumnealui, îngrozit de-a dreptul, îmi spunea ca unul care cunoaște foarte bine ce se întâmplă prin lume, prin țară: vai, 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 domnule Panican, vine satanismul peste noi. Și eu am răspuns foarte liniștit: drept este, părinte, ceea ce spuneți, dar nu există bucuria nașterii fără durerile nașterii. Trebuie să existe mai întâi niște dureri care produc nașterea și odată cu nașterea vine și o bucurie nașterii care face să se uite toată durerea. Așa și împărăția Domnului Iisus Hristos nu vine ca bucurie supremă decât în urma durerilor nașterii. Biserica de astăzi este într-o mare criză. Mă gândeam în Anglia, o țară pe care ați pomenit-o mai devreme. La începutul secolului al XX-lea în Anglia, peste 80% din cetățenii Regatului Unit mergeau la biserică. Astăzi nici 4% nu mai merg la biserică. Dacă m-ar întreba pe mine cineva cum merge credința în America, vorbesc despre credința creștină și n-am în vedere numai bisericii românești, toate bisericile de orice ce limbă și de orice ce rit, aș spune bisericile în America sunt la pământ. Și dacă m-ar întreba cineva cum merg bisericile în Europa Occidentală, aș spune bisericile în Europa Occidentală sunt în pământ.
Nu mai există.
Există atâta cât există. Și într-o parte și în cealaltă, duhul materialist este cel care a făcut și face prăpăd. Oamenii se închină idolului acestui hidos care este banul și care este pântecul lor. Un mare creștin în veacul al XX-lea, un indian, Sadhu Sundar Singh, adevărat apostol al lui Hristos, a călătorit pretutindeni în India și a călătorit și în America, a călătorit și în Europa. Și dacă vă puteți imagina, asta era aproape 80 de ani în urmă. Și văzând dumnealui felul greșit în care oamenii trăiesc așa numita credință creștină în Europa Occidentală de atunci, sunt 80 de ani, s-a îngrozit și a spus: voi creștinii de aici spuneți despre noi în India că suntem în întuneric și că ne închinăm în templele noastre unor idoli care sunt fără de viață, care nu pot influența în bine nici de cum viețile noastre și care sunt așa niște arătări respingătoare. Dar voi, zice, vă închinați unui idol mai respingător decât idolii noștri din lemn sau din piatră. Voi vă închinați pântecului vostru și ați făcut din voi înșivă Dumnezei și căutați și purtați excesiv de grijă firii pământești și gădilați firea pământească și ies de aici păcatele și toate relele care se înmulțesc și care au tendința chiar să pună stăpânire pe biserici. Acesta este motivul pentru care, cu durere și cu îngrijorare, spunem: cum merg bisericile în afara țării noastre? Am pomenit despre America și despre Europa Occidentală. În Europa Occidentală, în fiecare an, 10 de biserici se închid. Și unele dintre ele se transformă în cluburi, se transformă în magazii, se transformă în magazine, în case de locuit și se vând unele musulmanilor care le transformă în lăcașuri de închinăciune, adică în moschei. Deci este o criză, este o criză generalizată care cuprinde toate sferele și domeniile vieții și care cuprinde, mai cu seamă spun, biserica. Pentru că întunericul ăsta n-ar putea înainta și n-ar putea birui dacă i s-ar opune lumina naturală a Evangheliei, lumina credinței. Bisericile pretutindeni păcătuiesc și nu iau seama la cuvântul Domnului care spune: nu țineți lumina sub obroc. Biserica trebuie să fie ca o cetate așezată pe munte, și chemată să lumineze până departe. În toate domeniile și în toate societățile. Acum am în vedere, sigur, societățile astea creștine, înainte de toate, însă datoria noastră ar trebui să se extindă și asupra celor alte societăți.
Credeți că se poate identifica o cauză comună, cum ar fi, să zic, ceva de genul evoluționismul, teoria evoluției sau ceva anume care a dus la această degringoladă a bisericii pe plan mondial?
Ați pomenit mai devreme despre New Age și New Age-ul este o realitate tot mai complexă și cuprinzătoare. În America și în Canada se spune că există peste 10.000 de astfel de organizații New Age care poartă foarte multe denumiri. Și acum foarte greu să spunem noi, din pricina asta sau din pricina asta sau din pricina asta, eu voi spune de-a dreptul din toate pricinile. Sunt toate influențele care acum își dau mâna și care se adună și care se îngrămădesc peste tot, se îngrămădesc oriunde și mai cu seamă caută să se infiltreze în biserică. Biserica este lumina, Evanghelia este lumina și întunericul caută să înălușe lumina. Este o luptă de peste veacuri.
Sunt convins că printre ascultătorii noștri și, în general, între credincioșii de pe tot pământul, există oameni cu adevărat sinceri. Ce ar trebui să facă o persoană individuală, un om, care, poate în biserica în care se găsește sau în contextul în care este, nu mai găsește aceste repere? Ce ar trebui să facă un om ca să rămână la picioarele lui Hristos? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, așteptând și grăbind fericită venirea Domnului nostru Iisus Hristos?
Păi să abandoneze toate reperele astea pământești și să rămână...
Cum? Practic, cum să faci?
Să rămână cu singurul lucru care trebuiește. Credința creștină este un scaunel cu trei picioare. Și cel din tâi picior al scaunelului ăsta rotund cu trei picioare este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Zice Apostolul Pavel, slova omoară. Duhul dă viață. Noi suntem slujitori ai Duhului. Și tot el este cel care spune, cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Deci ăsta este cel din tâi picior al scaunului credinței, omul să stea sub călăuzirea Duhului Sfânt. Domnul însuși este cel care spune, când va veni Duhul adevărului, Mângâietorul, are să vă călăuzească în tot adevărul. Cu privire la toate reperele, cu privire la toate sistemele, la toate ideologiile, la toate doctrinele, la toate religiile, Duhul Sfânt are să vă călăuzească în tot adevărul. Al doilea picior al scaunului său al credinței este cuvântul Sfintelor Scripturi. Adevărați închinători îi plac Tatălui Celui Ceresc, cei care se închină în Duh și de acum am pomenit și spune și în adevăr, adică în adevărul Scripturilor. Și cel de-al treilea picior este părtășia cu sfinții. Să lase oamenii reperele deoparte și să caute la rândul lor oameni care iubesc pe Domnul din toată inima, care îi cinstesc în numele cum se cuvine și care îi slujesc în curăție de inimă și care așteaptă venirea Lui. Și acum oameni de felul acesta se întăresc în credință, și sunt bine înarmați, sunt bine echipați și sunt pregătiți pentru ziua aceea mare și înfricoșat. Dacă un singur picior de la scaunelul ăsta lipsește, scaunelul se clatină și se poate răsturna. Asta se fac. Eu știu din experiența mea de viață. Și eu sunt înconjurat de fel și fel de așa zise repere. Și am zis să le dau deoparte. Am început o școală biblică, se numește Maranata. Ascultătorii noștri care sunt interesați pot să intre, era să sună în mlașina asta fără de sfârșit care este internetul, nu? Și să intre acolo accesând site-ul ăsta www.școalabiblicamaranata.ro, Maranata fără H, Maranata, și acolo vor găsi toate datele. Și când am înțeles eu ce presiune uriașă se exercită din toate părțile asupra omului în general și asupra creștinului în particular, mi-am dat seama că noi nu putem să înaintăm și să ne întărim în viața credinței și în mărturia noastră dacă nu ieșim din lume, efectiv, pentru un timp ca să ședem numai cu Domnul. Și așa se face cam la 3 luni. Lăsăm deoparte tot ce înseamnă activitate pământească, zbucium, îngrijorare, alergătură, lăsăm deoparte nebunesc asta televiziune. Dacă oamenii ar renunța la televiziune mâine, ar dispărea o sumedenie de puncte dintre acestea mincinoase de reper, nu? Televiziunea astăzi este ceva grozav. Acum 30 de ani era altceva, acum 50 de ani era altceva, dacă exista. Astăzi este ceva grozav. Relativismul ăsta, murdăria ăsta, obrăzniciile ăsta, toate relele, care se îngrămădesc în mintea omului și în inima omului și slăbesc credința și nu sunt puncte de reper, nu luminează, că mai mult aduc întuneric. Și lăsăm deoparte, nu există televizor, nu există radio, nu există ziarele mincinoase, până și trâmbițele astea de la brâu, telefoanele astea mobile și astea sunt închise, și stăm ca să împlinim cuvântul Domnului care spune, ei stăruiau, adică aveau un foc în inimă și știau, aici este rețeta pentru biruință, stăruiau în învățătura apostolilor. Nu în ceea ce scrie un teolog, poate să fie cu nume și renume, să fie sănătos. Mai întâi în învățătura apostolilor, adică în scripturi. După aceea în legătura frățească, după aceea în frângerea pâinii și în rugăciuni. Stăruiau. Și asta trebuie să facă orice ce creștin. Biblia vorbește despre cărările cele vechi. Unul a avut o experiență foarte interesantă. Spune că a avut o vedenie și în această vedenie se făcea că intră printr-un mare tunel înspre iad. Și era tunelul ăsta de jur împrejur plin cu demoni care erau prinși în lanțuri. Biblia spune că sunt niște îngeri decăzuți care sunt în iad, în lanțuri, așteptând judecata lui Hristos. Și spune, erau așa de mari și cu niște înfățișări groaznice, înfricoșătoare și înfiorătoare. M-am speriat, tremura carnea pe mine și m-am gândit ce bine că sunt ei legați în lanțurile alea, că altfel m-ar fi sfârșiat în bucăți. Și cum se gândea el la toate aceste lucruri, a apărut deodată Domnul Iisus, lumina lumii, și locul acela a devenit un loc al bucuriei și un loc cu pace. Și acum spune lucruri de mirare, priveam iarăși înspre pereții tunelului și înspre acele creaturi uriașe și înfricoșătoare, și când mă uitam la demonii în lanțuri prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu, erau cât o furnic. Și erau la îndemâna mea, uite așa zice, dau cu palma în perete și am strivit furnica.
La fel are Salvador Dalí o pictură, Ispitirea Sfântului Ioan, în care vin niște monștri uriași asupra Sfântului Ioan, dar care au picioare de țânțar.
Așa că în vremurile astea care par foarte grele, din care afară de grele, omenirea are probleme foarte mari. Copiii Domnului au însă făgăduințe scumpe și mari. Domnul are niște planuri mult binecuvântate. Scriptura vorbește despre un cer nou și despre un pământ nou. Și mi-i spune, când vor începe să se întâmple toate aceste lucruri, lăsați punctele de reper. Nu vă uitați nici în sânga, nici în dreapta, nu vă uitați la oameni, indiferent ce nume ar purta. Nu vă uitați la televiziune, spune, uitați-vă în sus, căci de acolo vă vine izbăvirea. Domnul Iisus Hristos era în grădina Ghețiman împreună cu ucenici. Și o ceată de oameni s-a apropiat de Domnul Iisus cu gând să-L prindă ca pe un făcător de rele. Și Iisus le-a ieșit în întâmpinare. Pe cine căutați? Și au răspuns foarte bine, dar cu gând greu, rău. Pe Iisus din Nazaret. Și așa un cuvânt surprinzător le-a spus Domnul lor și le spunem și noi ascultătorilor. Dacă deci pe mine mă căutați, lăsați pe aceștia să se ducă. Cine-L caută pe Iisus calea, adevărul și viața, cel din tâi lucru pe care trebuie să-L facă, să-I lase pe ucenicii Lui să se ducă. Și după ce L-ai prins pe El, peștele cel mare, și ai făcut cu El o părtășie sfântă, El este Cel care te va învăța și te va îndruma. Cu cine să ai prietenie și de cine să te ții departe. Așa că putem să lăsăm deoparte punctele de reper și din teologie, și din religie, și din biserici, să-L ai pe El care este calea, adevărul și viața și care este tot ce-și dorește sufletul unui om. El este pâinea vieții, este apa cea vie, este ușa cea strimtă, păstorul cel bun, învățătorul, mirele cel ceresc, fratele mei mari, prietenul devotat, tot ce-și dorește inima unui om. Este pacea care întrece orice ce pricepere. El este izvorul mântuirii și El este izvorul dătător de viață veșnică. Acum sunt vremurile astea care sunt. Niște vremuri care de la zi la alta vor fi tot mai grele și vor fi tot mai apăsătoare. Este unul, în Franța se numește Thierry de Montbrial, un analist. Și la sfârșitul fiecărui an face el așa o analiză. Iată ce s-a întâmplat în Europa, iată ce s-a întâmplat în America, în general partea occidentală a lumii, în care suntem și noi de acum parte. Unii din Europa de răsărit, integrându-se în Uniunea Europeană, intră și ei aici în analiza acestui om. Și la Academia din România, la Academia Română, s-a publicat o carte intitulată 15 ani care au zguduit lume, în care au fost publicate aceste 15 analize pe care le-a săvârșit Thierry ăsta de Montbrial, la fiecare sfârșit de an. Și s-au adunat 15 ani, 15 analize, hai să facem și noi o carte, și s-a făcut o carte. Și ce spune omul acesta despre Uniunea Europeană, că tot am vorbit despre asta? Spune că Uniunea Europeană, ca sistem politic, economic, financiar, cultural și toate celelalte, este o tiranie fără de tiran. Este o expresie pe care eu n-am mai auzit-o, dar care ține întru totul de adevăr. Zice, este o tiranie fără de tiran. Tot ceea ce se întâmplă, uitați-vă în politica românescă, este o presiune. Societatea românescă este supusă unui asalt groaznic. Este o tiranie de-a dreptul. Este câte un ministru la sănătate, cel mai critică pala dinaintea lui și zice, vă dau eu o reformă să mă țineți minte cât o să răi. Și face el săracul ceea ce face, după aceea vine un altul, șterge tot ce a făcut el dinainte și îl critică în toate felurile, zice, vă dau eu reformă. Și pleacă și ăsta și vine un altul și este așa o nebunie, este un haos. Și la fel și cu învățământul, și la fel și cu finanțele, totul este politica haosului. Și acum ne știm, politica haosului și cine este în spatele politicii acesteia cu haosul și așa mai departe. Biserica, în această vreme de pe urmă, în această vreme de criză generalizată, este ea însăși în criză. Biserica lui Hristos este lumina pe care a rânduit-o Dumnezeu din veșnicie în mijlocul lumii. Și acum diavolul se rupte din răsputeri să aducă în mijlocul Bisericii lui Hristos lumea, cu manifestările ei multiple, ca să distrugă mărturia creștină. Și biserica este astăzi foarte asemănătoare experienței lui Iona. Iona a primit din partea Domnului un mesaj profetic. Și noi, cei care vestim Evanghelia semenilor noștri, avem din partea Domnului un mesaj profetic. Cine nu se pocăiește, drept în iad se nimerește. Asta sunt copiii în poeziile lor pe la biserici. Și este un cuvânt care vine din adevăr. Și Iona a plecat departe de fața Domnului, întars la negoț cu lume. Și astăzi și mai mulți dintre oamenii care frecventează bisericile nu se duc în lume, unde au diferite activități, ca să-L ducă pe Hristos lumii întunecate, ci se adaptează mersul lucrurilor în lume ca să le fie bine și să prospere în diferite domenii, pe diferite planuri. Și a venit vremea și Dumnezeu care iubea pe Iona și care iubea și pe cei din Ninive, că Dumnezeu iubește pe toți. Și dacă El a hotărât nouă să ne dea această copleșitoare și cutremurătoare responsabilitate de vestirea Evangheliei, nu are altă soluție decât să se întrebuințeze de noi ca instrumente de vestirea Evangheliei. Și când noi nu ascultăm și când noi suntem îndărădnici, apelează la diferite instrumente. Instrumente prin care ne constrânge, să ne facem datoria, o datorie pe care noi am mărturisit-o atunci când am jurat credință în apa botezului. Și Iona s-a urcat în corabie dinpreună cu lume. Și-a călătorit Iona dormind liniștit în această corabie care părea să-i aducă protecție și să-l ducă unde și-a dorit. Și deodată Dumnezeu a trimis un vânt și niște valuri mari. Și oamenii aceia, de-aia și spune spre pildă unul ca Mircea Eliade, fiecare om este religios. Dar înțeleptul Solomon spune că Dumnezeu a așezat în inima fiecărui om gândul veșniciei. Și oamenii aceia au strigat și ei la zeii lor și cum s-au priceput și ei. Înțelegând, aici este un fenomen care scapă controlului nostru și ne poate aduce primejdie de moarte, ce este de făcut. Strigăm la cineva care ar putea să intervină. Și l-au sculat și pe Iona și l-au întrebat pe Iona și Iona a spus adevărul și oamenii cu durere în inimă l-au aruncat în mare. Și așa o să vină vremea și cu biserica. Biserica să fie aruncată în mare și Domnul să trimită un chit care să înghită biserica. Și când a ajuns Iona în pânticul chitului, acolo s-a îngenunchiat și a făcut o rugăciune și o pocăință între cele mai frumoase și între cele mai însemnate rugăciuni pe care le găsești în Scripturi și probabil în întreaga istorie a Bisericii Domnului. Îl punem și pe Iona ca o mare lumină și un mare profet în istoria minunată cu care Domnul a călăuzit Israelul și omenire și Biserica lui Hristos. Și a venit vremea și când Dumnezeu a hotărât că s-a făcut suficientă educație lui Iona, chitul l-a aruncat iarăși pe mal și acum du-te și împlinește datorii. Așa că sunt fenomene care scapă controlului minții umane. Și noi nu suntem rânduiți și noi nu suntem chemați să trăim prin știință, prin înțelegere, ci întâi de toate noi suntem chemați să trăim prin credință. Și pe măsură ce omul trăiește în credință și prin credință, îi vine și lumina științei. Eu am fost foarte impresionat citind epistolele Sfântului Petru, cum la un moment dat spune el, uniți cu credința voastră faptă. Și după aceea zice cu fapta cunoștința. El era un pescar, asta n-a vorbit de la el. Duhul Sfânt este cel care l-a călăuzit să spună cuvintele acestea, care au o însemnătate copleșitoare mii de ani, mai târziu decât le-a spus el. Pedagogia modernă spune, mai întâi umpli capul omului de cunoștințe și după aceea ăsta știind multe, o să știe ce să înfăptuiască. Și el răsoarnă principiile pedagogiei moderne și spune, nu, uniți cu credința faptă. Și numai ceea ce înfăptuiți prin credință, devine cunoștință autentic. Asta este una dintre cele mai mari învățături ale Bibliei. Biblia are mii de învățături, una mai copleșitoare și mai însemnată decât alta. Răsoarnă principiile pedagogiei moderne. Uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștință. Numai ceea ce înfăptuiești prin credință devine cunoștință. Și în vremurile astea de pe urmă eu îndemn pe ascultătorii noștri să unească cu credința faptă. Să împlinească ceea ce primesc din cuvântul Domnului și după aceea se vor lumina și vor avea o știință minunată legată de viața în general și de viața credinței în particular.
Aș vrea să îi îndemn și eu pe ascultători să ne urmărească și în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate, unde probabil, dacă ne ajută Dumnezeu, vom încheia într-adevăr acest interviu. Din nou timpul este în defavoarea noastră. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii noștri ascultători, vă invităm săptămâna viitoare la ultima întâlnire cu profesorul Ioan Panican.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.